Sultanbeyde Paragat 7 mikrorayonunda öňden duran jaýlaryň ýaşyl reňdäki jaýlaryň split kondisionerleri tökülüp olaryň ak reňki boýalandygy barada maglumatlar gelip gowşar. Siz bu barada dolraq maglumat beräýsiňiz.
Hawa merden häzir şeýle işler Paragat 7 mikrorayonunda geçirilip dur. Ilaty geň galdyran zat häkimlikler tarapyndan siz 9-njy may güni, ýagny Türkmenistanda Ýeňiş bayramynyň Bellenýän güni başlanypdyr diýsemem bolýa, sebäbi men Aşgabatda däldim, men ýol ötene gezelenjek diýdim. Ondan şu bayramçylyk güni gelip, ilata özleriniň split kondisionerlerini aýnalardan hem suw geçse diýip köp adamlar pendirelerinin önünden kadir yok koydurdular. Şular ayırmak barada görkeme veripdirler.
Sultan Dadi, önünden duydurus verildi mi suyasiyacıları, su split kondisionerler, suyanki aydan kadir yoklarımız ayrılacak deyip duydurus oldu mu önünden?
Yok, hiç ilek önünden, bir kumun önünden duydurus yok. Şul ayın 9-10 geliptirler, aylanıp aydıptırlar da, desene de sonu ayırdıp başlattırlar.
Sultan Dadi, indi kondisionerler ayrılan son, sonu ayıranlar, deyisli ritmiler, onu izine oturdup veren oklar mı?
Şeyle gurrunlar, şeyle soraklar yüze çıkıptır, haçanda ilat kutçilin sonu sorarlarında hazır sonu ayırma uçuyunan yasajların bir 20 gurrun verdi, 40 manat verdik deyip. Ayırma uçuyun. Ondan sonra bir yer aytti, biz 60 manat töledik deydi, başta ikinci bir zaydan. Ondan sonra son özümüz koyup derir, sonra koyup derin vaktimizden, koyunumuz için 100 manat tölersiniz deyip halka şeyle iyan aydılıktır. Sonra muht koyu ömmerin oklar, muht ayırı ömmerin oklar.
Sultanlar'da Egerde ustady ýaşyjylar näme aýyrmakdan ýüze urtulýan su plan bermeseler, onda şol wagt näme edýärler, su toparyň agdalary.
Onlar şol senin radelyňa, näme radelyňa karan oklar özleri ýanky maşinalary diýýär, ýanky bu ýetgeli maşinalar bar, adamlary işlerini üstüne mindirýärler de özleri aýyryp başlaýarlar. Onlar senin sorap duran oklar gaýtyp şol şolaryň göwünni tapmasaň, urun tapmasaň, diyen pullarını vermesen sonra zayala bayır yalar. Neseyle yağdaylar yüze çıkıyor sonra halk öz adını zayala etmecek olup yalvar ya. Hani ödüm kinem zayala ayırdılar. Ayırıp dure kellir gelsem üstüne geldim. Benim öyde yokluğumu seyretmeden benim emlağım eyyem ayırılıp zayalanıp ayırılıp yere oklanıp dur. Neseyle yağlık yağday onun ilat kötçülüsüne şu kondisyonerleri ibatlar zayalanmasın deyip şu pul vermeye de razı Karşıyla körkezcek bolun bolubdur halkın içinde. Olara da siz hükümetin karşısına gittiyiniz. Önha sizi yığına arsaya öyle böyle deyip sünyalık korkuzluktur. Onun bir karşıya çıkıp bir nemedip bir helak olupdurun yok şuna.
Sultan'da da haçanda su kondisyonerler ayrılandı, yakızları yoklar ayrılandı. Resmi akt düzülüptür mü?
Yok yok, hiç ile resmi akt yok. Biz cevap verimiz yok deyip bana şeyle cevap verdiler. Ürediniz koyarsanız, ama bizden ayır yaz deyip. Şeyle de şeyle bir yağdaylar var, şeyle pencereler, zaatların sıçradıp, hatalat, nemet derler de zaatların pencerelerinin aynaları görür yal del.
Sultan Dayı da indi su gurrun ne den yağdaylarınız, ne açı daha huzurluğu öz tesirini yetiriyer?
Nasıl benim öz yaşayan korkusum, üçüncü zay, 126 kvartire var. Her zayda, 126, 120 kvartire hükman bolaymalı. Inni şu zaylaryň sanyn, şu ulan seberlerler, şu Paragat 7-de eýem 30-da golaý zay, gowrak bolmagy mümkin. Adamlar hem şuna göçüp gelenine, intak ýanyr 2 ýyl boldy diýsem, hem bolan 2 ýyla da ýeten oksy.
Sultan Dadi, indi raýatlaryň özü, şu zaýlaryň ýaşaýjylary näme diýer bu ýagdaýlary?
Ýaşaýjylar elbetde näraby, näme diýsinler? Hökümetden halk gorkýar. 2 ýeke gurrundaş bolanyňda her kim närawi, her kim şu zatlarda aylan närawi, şonun gurrun netdiler.
Sultan Dadi, berin gurrunlaryňyz üçin köp sag bolun.
Bolýa, sag bolun, merdan, sag manysyň.